Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet -keskusteluohjelma, jossa käsitellään musiikkiin ja sen opetukseen liittyviä aiheita. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja Selviä säveliä julkaisee SML eli Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Tässä jaksossa palaamme aiheeseen, joka on ollut esillä jo vuosi sitten. Kyseessä on tempo-orkesteritoiminta Suomessa. Kansainvälisesti tämä toiminta tunnetaan nimellä Il Sistema ja tällä kertaa tuo kansainvälinen ulottuvuus on erityisesti Framilla. Meillä on mukana kertomassa tästä Sistema Finland ry:n toiminnanjohtaja Verna Kaunisto-Fedorov. Hän oli hiljattain reissun päällä, mutta ihan kertauksen vuoksi aloitetaan perusasioista.
No, se on tällaista sosiaalisin perustein tapahtuvaa orkesteritoimintaa. Eli että siinä tavoitteet on muita kuin se jalosointi, vaikka siihen toki pyritään. Että sillä lailla, että se toimintatapa niin lähellä lasten elämää kuin mahdollista. Ja Suomessa käytännössä tarkoittaa peruskouluja. Ja sinne ei ole pääsykokeita ja ei kukaan vanhempi ole raahaamassa korvasta lasta harrastukseen, vaan se tulee sillä lailla, että sitä esitellään sitä alkavaa toimintaa koululla. Ja sitten lapsilta nousee käsiä siinä, että minä. Ja sitten ensimmäiset innokkaimmat pääsee siihen mukaan ihan tällä oman innostuksen perusteella. Ja siinä on tosi paljon tämmöisiä hyviä pointteja on se, että vanhemmille saattaa olla niillä mitään käsitystä siitä, että mitä soittamiskysymys tai te pidetään liian vaikeana tai kaukaisena tai kalliina harrastuksen aloittamiselle. Tällä lailla niin saadaan mukaan tosi hyvää potentiaalia sellaista, joka ei muuten eksyisi musiikin opintojen pariin. Ja tämä on yleensä se, että sit voidaan kysellä vähän opettajilta kautta rantain, että kuka he, jos tulee tällainen tilanne, että muuttuu oppilaat tosi sitä arvon käyn, niin että kuka hyötyisi heidän mielestä tällaista musiikkitoiminnasta, koska mehän muusikkoina tiedetään se, että se musiikin harjoittaminen vaatii tietynlaisia taitoja, tuo tietynlaisia taitoja, niin kuin pitkäjännitteisyyttä ja yhdessä toimimista, sitä, että kuunnellaan toisia, otetaan toiset huomioon. Siinä tulee toimittua ystävyyksiä, katsotaan sitä asiaa.
Kuulostaa hyvältä ja sehän on tärkeää, ja tuo on hieno konsepti. Miten hyvin se Suomessa on ottanut tuulta siipien alle?
Meillä on tällä hetkellä, ei ole nyt ihan tarkkoja statistisia tietoja, mutta joku semmoinen 500 lastoiminnan piirissä. Ja sillä on kyllä kova kiinnostus. Se kiinnostus on noussut sitä mukaan, kun mä oon yhdistyksessä, eli siis Sistema Finland ry:ssä, niin saatu aikaiseksi tällaisia koulutusmateriaaleja, että pystytään paremmin neuvoa myöskin, että se on hyvin erityyppinen kuin tavallinen yhdistyksen orkesterin tai yhtyeen ohjaaminen, että koska lapsilla ei ole sitä ennakko-odotusta siitä, että täytyy käyttäytyä jollain tietyllä aina, että siellä vaaditaan jotain tiettyjä asioita, niin se alkutilanne, lähtötilanne saattaa olla hurjin haastava. Ja just tällaiselle niin kuin musiikkipedagogille niin se saattaa tulla sillä lailla puun takaa. Että itse asiassa, jos ei siihen ole riittävää vertaisuutta, niin siinä on suuri vaara, että se toiminta kaatuu. No, me on otettu tämä huomioon, kun on huomattu, että näin on käynyt ja on aloitettu hyvällä tahdolla noita orkestereita. Ja sitten jos ei siinä ole riittävästi ja vertaistukseen ja ohjausta, miten pitää toimia tietynlaisissa tilanteissa. Niin tosiaan tämä on ollut se suuri haaste siinä, mutta että meillä on tällaiset valmennuspaketit valmiina ja tämä huomioon, että nyt on tosi paljon tullut sille, että miten, koska tämä on myöskin sitten musiikkipedagogeja työllistävä ja hirveän kiinnostava kokonaisuus, että on paljon enemmän sitten, että vaikka se vaatii enemmän, mutta se antaa tosi paljon enemmän, ja yksi näistä parhaista anneista on tämä kansainvälinen.
Joo. Nopeasti vielä katsotaan noi termit läpi, eli nyt me puhutaan tempo-orkesterista ja tempotoiminnasta Suomessa, ja se on nimenomaan nyt sitten suomalainen nimi tälle Il Sistema-konseptille, joka on siis alun perin tuolta Venezuelasta, ja sä oot itse ollut nyt pääkallon paikalla tässä viime syksynä, teillä oli maailmankonferenssi. Siellä oli ilmeisen intensiivinen keikka. Minkälaisia kuulumisia sieltä?
No joo, se oli aikamoinen aikamoinen matka. Mä melkein päädyin sattumalta sinne. Se on niin hirveän erityyppinen kuin niinkin kaukana on Suomesta kuin Etelä-Amerikassa, niin se aikakäsitys. Ja tässäkin tapauksessa niin kun se oli syyskuussa se matka, niin kesäkuussa tuli viesti, että kuka teitä lähtee Suomesta edustaa systematoimintaa. No ei se ihan äkkiä sitten ratkennut, että kuka lähtee, mutta mun oli pitänyt mennä aikaisemmin sinne jo, ja silloin tuli siellä tällainen joku kansannousu, ja mä joudun sen peruun turvallisuus. Ja nyt sitten ajattelin, että jos ei sinne ole muita halukkaita lähdessä, niin kyllä sinne nyt pitää lähteä. Ja olin tosi iloinen, että lähdin, koska se oli ihan huikea se anti ja avasi erittäin paljon sitä, että mä oon Sistema Euroopan, eli eurooppalaisen kattojärjestön parissa ollut intensiivisesti ja ollut mukana siinä työryhmässäkin 7 vuotta peräti, mutta siitä huolimatta, niin mä pääsin sinne paikan päälle, mä ymmärsin, että mulla oli vaan kalpea käsitys siitä toiminnasta. Että näin hyvin, niin lähdin syyskuun puolivälissä sitten viime syksynä matkustaa sinne Venezuelaan.
Mitä siellä käytännössä sitten tapahtuu? Oliko siellä oli paljon soittamista, mutta mitä kaikkea te siellä teitte?
No siellä oli aamupäivät varattu erityyppisille luennoille, että siinä kerrottiin heidän sikäläisestä toiminnastaan ja käytiin keskusteluja. No vaikka Pariisin konservatoriosta, Pariisin isosta konservatoriosta tuli tämmöinen joulusoiton opettaja, joka nosti Pariisin operan toinen solviulisti, niin tuli pitää luentoa sinne tulkinnasta. Berliinin filharmonikkojen käyrätorvi solisti tuli sinne myöskin pitää jotain mestarikurssia. Se oli samaan aikaan, olisi ollut mahdollisuus lähettää sinne paikan päälle, kun nuori soittaa heidän sitten tämmöisen kongressiorkesteriin, joka sitten piti konserttia siinä kongressin lopulla, mutta tämä oli tosiaan aivan liian tiukka aikataulu meidän saada nuorta mukaan tällä kertaa. Eli aamupäivät sujuu kongresseissa ja sitten oli nopeasti lounastauko ja sitten sen jälkeen meitä vietiin. Meitä oli semmoinen vajaa satakunta, eli eri edustajia eri maista, niin jaettiin sitten tämä ryhmä aina sillä, että noin parikymmentä edustajaa sitten lähti aina omaan ryhmäänsä ja lähti ympäri Caracasia tutustumaan tähän käytännön toimintaan. Ja siellä kävi ilmi, että toiminta silloin, kun lapset siihen pääsee, niin se alkaa jo ennen syntymää prenatal-valmennusta ja postnatal-valmennusta. Ihan sieltä sitten, sieltä ihan aikuiseksi saakka, mutta sitten toki saattaa olla sillä, että lapset löytää toiminnan matkan varreltakin, että niitä oli monenlaisia versioita siitä olemassa.
Tuo kulttuurillisesti ja sosiaalisesti tietysti hirveän erilainen ympäristö kuin mitä meillä on Suomessa. Miten se näkyy siinä toiminnassa? Kuinka erilaista tai samanlaista se oli kuin mitä meillä täällä on?
No se ehkä kaikista selkein ero siinä oli se, että on vaikea käsittää, kuinka köyhästä maasta on kyse. Et meillähän ei paljon tietoa vihku siitä. Ainakaan mulla ei ole vihkunut tietoa siitä, että miten ihmiset siellä oikeasti elää ja ne odotukset siitä, että kuinka suuria ne erot on, niin ne, mä en tiedä, onko se sitten ylitty vai alittu, mutta joka tapauksessa oli niin märkä rätti vasten kasvoja se ihmisten kurjuus, ja siis se ylimalkainen köyhyys, joka oli ihan kaikkialla. Että köyhyyden muassa tuli sitten turvallisuushaasteet, ja se kävi sillä lailla ilmi, että kun me noustiin koneesta pois ihan siihen ensimmäiseen käytävään, meillä oli siinä jo turvallisuushenkilöt vastassa. Ja ne oli meitä saattu turvamiehet ihan koko ajan matkan alusta matkan ihan loppuun asti. Sillä lailla, että meillä oli ehdottomasti ja tiukasti kielletty poistumasta hotellista esimerkiksi millekään kävelylle, ei ole mitenkään. Että oli hyvinkin, vaikka oli hyvin ystävällisiä koko ajan, mutta hyvin jäykkiä tässä ja sanoi, että jos poistutti johonkin omin lupinainen, niin he lakkaa vastaamassa teidän turvallisuutta siinä vaiheessa ihan totaalisesti. Ja näin hauskasti kävi, että siellä oli yksi tämmöinen kylläkin eteläamerikkalainen kaveri, joka sitten ei jaksa odottaa sitä, että sai turvamiehen kanssa apteekissa. Niin oli sitten mennyt käymään apteekissa ja sitten apteekki oli aseellisesti. Että sellainen pieni osoitus siitä, että kuinka se piti ottaa tosistaan.
Se, vähän erilainen meininki kuin mihin me ollaan totuttu. Miten se siinä soittamisessa sitten, kuinka paljon siellä soitetaan tällaista niin kuin paikallisvaikutteista musiikkia, omaa musiikkia, kuinka paljon se on sitten, minkälainen ohjelmisto siellä on?
Joo, no se kävi, itse mulla ei päännyt kesken, mä hairahdun köyhyydestä, eli siis se kaikista silmiinpistävin asia oli, että kun mentiin tällaisia musiikkikeskuksia, joita he kutsuu nukleoksi. Niin ensinnäkin on korkeilla piikkalammoilla aidattuja ja ovillaan aseelliset vartijat, ja se on hyvin tarkkaat, että sinne ei pääse kukaan muu kuin ne lapset, jotka osallistuvat siihen toimintaan. Ja eli siis lapset tulee todella köyhistä oloista, niin että niillä ei kertakaikkisesti ole mitään, mitä on vaikea kuvitella. Siis vaikka mä sanon näin, niin sitä on silti vaikea kuvitella, kuristolossa ne tulee. Mutta koska tämä toiminta on siellä... Antonio Josetan perustaja Antonio on nerokkuuden ansiosta tehty valtiorahoitteiseksi, että hän on ihan omat keinonsa päästä luomaan tämmöinen systeemi, niin sitten kun ne lapset pääsee sinne portin toiselle puolelle, niin heillä on siellä kaikki, että heillä on siellä soittimet, heillä on siellä välipalat, heillä on siellä esiintymisvaatteet, he saa niin kuin kaiken tavallaan sieltä. On tämmöinen niin kuin toinen koti. Ja kun sä kysyit siitä, että kuinka se eroo meidän toiminnasta, niin lapsille loppuu koulu siellä kello 12 pääsääntöisesti kaikilla aina. Ja näin ollen, niin koska ei ole mitään muuta aktiviteettia, mitään muuta harrastusmahdollisuutta eikä mitään muuta kuin sitten kotiinpaluu ja maleksiminen kaduilla ja sitten päätyminen mahdollisesti rikolliseen toimintaan, niin ne lapset viettää siellä koko iltapäivänsä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun saa ne välipalansa ja muuta, niin siellä on sitten kaikkea musiikkitoimintaa. Että jos Antonio Abreu oli aikanaan ollut Euroopassa ja nähnyt konservatoriotoimintaa, ja hän kehitti sitä siltä pohjalta ja lähti kehittämään sitä toimintaa siltä pohjalta. Eli siellä on säveltapailua, kuorolaulua, kaikki laulaa kuorossa, omia soittotunteja, niitä monta tuntia viikosta, ja sitten orkesteriharjoituksia. Että sitä on tosi reilusti ja se kyllä näkyy aika jännästi, että se on vähän sellainen niin kuin puhelaboratori, että mitä tapahtuu, jos lapsi pitää soittaa yhtä jaksossa joka päivä viikossa.
Ja tämä nimenomaan lähtee siis sosiaalisesta ulottuvuudesta, mainitsit tuossa, että toki soittaminen ja laatu ja tällaiset kysymykset on tärkeitä, mutta se idea siinä on nimenomaan se sosiaalinen ulottuvuus sitten.
Idea on se, että saadaan lapset pois kadulta. Ja että musiikin harjoittaminen tuo mukanaan kaikkia näitä elementtejä, mistä minä mainin tempotoiminnassa. Eli että siinä, että Antonio Abreun mukaan se oli niin kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Ja että jokaisella on siinä oma paikkaa. Sen muusikot tietää, että mistä on kyse.
Joo. Niin kuin sanottu tässä nyt muutaman kertaan, niin tämä on tietysti hirveän erilainen ympäristö kuin mitä meillä on Suomessa, mutta vaikka niin kuin haasteet, yhteiskunnalliset haasteet ei ole nyt ihan samalla tasolla ja samalla viivalla, mutta tietysti haasteet on haasteita, oli ne isoja tai pieniä haasteita ja henkilökohtaisestihan ne on sitten niin kuin niille ihmisille myös sellaisia. Miten tämä niin kuin kääntyy Suomeen? Saitko jotain sellaisia ajatuksia tai ideoita tai pystyykö siitä niin kuin vetämään jotain viivoja, että okei, ei ole samanlaista rikollisuutta, ei ole samanlaista köyhyyttä, mutta haasteita on kuitenkin lapsilla ja nuorilla ja perheillä saattaa olla, että et kuinka hyvin siitä pystyy niin kuin vetämään näitä yhtäläisyyksiä Suomeen sit jollain tasolla?
Joo, toi on aika hyvä kysymys ja tosiaan pystyy kyllä, että Suomessa tempotoimintaa on keskitetty tämmöisille mitenkäs se nyt sitten sanotaan eriytymisvaarassa oleville lapsille, maahanmuuttajille, tiheille alueille. Ja tosiaan niin sellaisille alueille, joissa katsotaan, että saattaa olla, niin kun se ajatus on siitä, että se on vaihtoehto sille, että lapsilla ei ole jotain, ei ole mitään harrastusta. Suomessahan harrastusta ja sitä mahdollisuutta on tosi paljon, mutta tämä on sillä erilainen tuo soittoharrastus, se on aika mukaista tempaa, vaan siihen kuuluu paljon asioita. Siihen kuuluu esiintyminen, siihen kuuluu se sellainen tietynlainen näkyväksi tuleminen, esilläolo oman tekemisen kautta. Siihen kuuluu se, että täytyy tosi tosi hyvin valmistautua myöskin henkisellä tasolla ja näin. Suomessa harjoituksena meillä on 2 kertaa harjoitus viikossa ja 1 pieni yksilötunti. Siinä mielessä sitä ei voi verrata ollenkaan. Mutta joka tapauksessa se, että lapsi on sellaisessa ympäristössä, jossa hän kokee olemassa tervetullut, jossa hän kuuluu osana, olennaisena osana, että pidetään huolta siitä, että lapset osallistuu niihin harjoituksiin ja että ne kokee hyväksyntää siitä huolimatta, että mikä se heidän taustansa ja tasonsa on, onko oppimisvaikeuksia, onko keskittymisvaikeuksia ja niin poispäin. Niin, tämä aika hyvin käytännön mukaan niin vastaa tällaisiin haasteisiin.
Mikä on tämän tempotoiminnan tilanne nyt sitten Suomessa? Sitä on vähän, siellä sun täällä sitä on niin kuin ympäri Suomea, ei ihan joka paikassa, mutta eri paikoissa. Ja mikä sen tila tällä hetkellä on? Ja sitten myös se, että miten siihen pääsee mukaan?
No kaikista helpoiten pääsee tällä hetkellä mukaan Vantaalla ja Oulussa, jossa on tällaiset isot tempokeskukset. Että Helsingissä on myös Polvijärvellä, Itä-Suomessa myös. Ja nyt niitä on useita, tosiaan niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, useita kuntia, jotka on innostuneita järjestää sitä toimintaa. Nyt kun ymmärretään tavallaan, niin se ei vie paikkoja keneltäkään toiselta ja ei tule kilpailemaan oikeastaan. Nimenomaan, jos ajattelee musiikkikasvatusta sinällään, niin se tuo lisää osallistujia sillä lailla, että tällaiset lapset, niin kun se on päässyt siihen mukaan siihen toimintaan, niin heitä voidaan ohjata musiikkiopistoihin ja sillä lailla. Mutta järjestäjille, jotka on kiinnostuneita tästä, niin kunnat voi olla yhteydessä System of Finlandin kunnat tai yksityiset toimijatkin on ottanut yhteyttä. Ja aika usein se lähtee sillä, että on yksi innostunut toimija, yksi henkilö, jota kiinnostaa, lähtee viemään tätä eteenpäin. Se vaatii vähän semmoista laajakatseisuutta ja innostusta puskea pikkusen läpi harmaan kiven, että onneksi ei nykyään ihan yksin tarvitse tehdä. Mutta et siitä se lähtee. Sitten lähdetään tekemään rahoitushakuja ja tosiaan tällä hetkellä ainoastaan Vantaalla on kuntarahoitteista ja jatkuvasti rakenteissa olevaa toimintaa. Että muualla täytyy lähteä sitten jollain rahoituksella sitä viemään eteenpäin.
Kuinka paljon te saatte niin kun yhteydenottoja siitä sitten?
Joo, aika kivasti. Aika kivasti on tullut yhteydenottoja, mutta tämä on semmoinen juttu, että myöskin sitten Finlandi pitää hakea rahoitusta siihen tähän koutsaavaan toimintaan. Että, tilausta on paljon, että sitten katsotaan. Meillä on nyt tosiaan useampi kunta tai useamman kunnan puolesta tällaisia innostuneita toimijoita. Sitten kun ajattelee, että tämä niin kuin kaikki harrastustoiminta kilpailee toisten harrastusten kanssa samoista rahoituksista, että mikä olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on enemmän sosiaalista toimintaa kuin kulttuuritoimintaa, vaikka me toimitaan samalla kentällä, että tämä vaatii meiltä kaikilta, mutta varsinkin kunnilta ja rahoittajilta siltä laajakatteisuutta, että tässä pyritään ennaltaehkäiseen aika isojakin sosiaalisia vaikeuksia, ja siinä on onnistuttu, että se ei ole vaan toimintaa, jotain toimintaa, jossa jotain harrastellaan, että tässä oikeasti haetaan ratkaisuja aika isoihinkin ja tämmöisiin ennaltaehkäisiin ongelmiin, mitä lasten ja nuorten parissa voi syntyä. Et nyt kun taas meidän mielellään verrataan Ruotsiin, niin siellä on venezuelalainen kollega Ron Alvarez, joka keksi tällaisen jutun, että hän järjestääkin toimintaa vastaanottokeskuksessa näille nuorille miehille, jotka on meilläkin iso kysymys Suomessa. Ja tältä pohjalta syntyi tällainen liike kuin Dream Orchestra. Ja se on saanut ihan valtavan hyvän vastaanoton, että niitä Dream Orchestra, niitä on rakennettu ympäri Ruotsia. He esiintyivät Nobel-kaalassa muun muassa. Ja se on itse asiassa ollut tosi hyvä keino löytää oma paikkansa yhteiskunnasta. Ihan orkesterisoiton keinoin vaan.
Tämä kuulostaa hienolta. Tässä on paljon mahdollisuuksia ja niin kuin sanottu, niin siellä taustalla on tosi tärkeä ja hieno ajatus ja se on hieno myös kuulla, että siitä on tullut sitten niitä tuloksia, mitä siitä on toivottu ja oletettukin tulevan. Eli nyt puhutaan niin kuin yhteiskunnallisesti ihan isoista ja merkittävistä, mutta myös hienoista asioista ja arvoista. Suurkiitokset sulle tästä. Mä toivon onnea matkaan tälle tempotoiminnalle ja sekä Suomessa, Ruotsissa että Venezuelassa että ympäri maailman.
Joo, kiitos paljon. Kiitos.
Kiitokset Sistema Finland ry:n toiminnanjohtaja Verna Kaunisto Fedoron. Taustalla soi muuten Venezuelan kansallinen lasten orkesteri, jonka nuorimmat osallistujat ovat 10-vuotiaita. Se on Sinfonica Nacional Infantil de Venezuela. Pääsee mukaan tunnelmaan. Tässä tämänkertainen Selvät sävelet-jakso. Kiitos kun olet viettänyt tämän hetken meidän kanssa. Voit kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja, jos niitä on jäänyt väliin samasta paikasta, mistä tätäkin kuuntelet. Ja jos muuten ei löydy, niin ne on kaikki meidän verkkosivuilla. Linkki siellä ihan heti etusivulla ja osoite on www.musicedu.fi. Twitterissä ja Instagramissa olemme @sml-verkossa ja löydät meidät myös osoitteesta facebook.com/musicedu.fi. Tämän lisäksi olemme myös LinkedInissä. Ensi kuussa uusia aiheita. Jatketaan silloin selvin sävelin.